Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хурмэтлі радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Роил Содри. Барыгызга да изге тилекте топшыруубызны башлыйбыз. Узган гасыр башында яшәп, иҗат иткән күренекле шагыйр, Тукай замандашы Миргазиз Укмасының тууына 140 ел. Бүгенге топшыруубыз аның иҗатына һәм тормыш юлына багышлана. Әле кичә генә шагыйрның туган ягында Балык бистәсе үзәк китапханәсендә Миргазиз Укмасының 140 еллыгына багышлап фәнни-гамәли конференция үткәрелде. Анда шушы төбәктәге мәктәп укытучылары, районда каләм тибрәтүчеләр һәм Казан кунаклары катнашты. Әлеге мөһим вакыйга турында тулырак әйтеп, без сезгә киләсе тапшыруларыбызда сөйләрбез. Бүген исә студиябызга Миргазиз Укмасыны өйрәнүгә шактый өлеш керткән әдәбият галиме, текстолог, филология фәннәре докторы Зөфәр Зәйни улы Рәмиевне чакырдык. Исәнмесез, Зөфәр абый, хәерле көн.
Исәнмесез.
Без сезне үзебезнең студияда күрүгә бик шатбыз. Һәм инде әлбәттә аның матур сәбәбе дә бар. Чөнки гасыр башындагы шагыйр Абдулла Тукай белән бергә аралашкан шагыйр Миргазиз Укмасының тууына 140 ел. Сезне студияга чакыру юкка гына түгел, чөнки 2018 елда сез аның әсәрләрен, мәкаләләрен, истәлекләрен туплап бик матур җыентык китап чыгардыгыз. Бу инде Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты тарафыннан чыгарылган шундый хезмәт булды. Һәм димәк, без бүген Миргазиз Укмасы турында сөйләшербез. Менә бу шагыйргә ничек игътибар иттегез һәм аның турында ничек эзләнә башладыгыз?
Мин аспирантура бетергәчтен 70-нче еллар иде булса кирәк инде. Галимҗан Ибраһимов исемендәге институтта эшли башладым. Һәм бара тора бу чор инде 1970-нче елларда Брежнев заманы башланды. Һәм безнең әдәби мирасха игътибар арта төште. Гыйлми совет утырышларында да күтәрелә иде. Карале, бу безнең мирасны махсус тикшерүче текстологлар булырга тиеш, текстологларның төркемен булдырырга кирәк һәм әдәби мирасны шын фәнни күзлектән карап, тикшерүп, халыкка кайтарырга кирәк. Мин менә шул вакытта эшкә керешеп киттем. Баштагы елларда Фатих Әмирханның 4 томлыгы, Мәҗит Гафуринның 4 томлыгы, Тукайның 5 томлыгы әзерләүгә катнаша башладым һәм бер кадәр җитәкчелек тә иттем. Нәкъ менә шул елларда зур эшчәнлегем дип әйтик мин дә, Нәҗип Думави иҗаты белән дә мин шөгыльләнә башладым. Дөрес, үзем генә түгел, минем тормыш иптәшем Резидә Ғаниев белән икәүләп аның җыентыгын төзедек. Һәм менә шул вакытта килеп җитте Миргазиз Укмасының да түгәрәк датасы икән, 110 еллыгы килеп җитте булса кирәк. Шул вакытта мин дә бу мәсьәләгә игътибар итә башладым. Бу игътибарның артуына тәсир иткән бер факт булды. Бу Мөхәммәт Мәһдиев, безнең күренекле әдибебез, Язмышлар дигән мәкалә бастырып чыгарды шушы 1991 елның июнендә, нәкъ 19 июнендә, ул 14 июндә туган бит инде. Менә шул уңай белән мин бу мәкаләне кызыксындым һәм бер җирендә күрдем Миргазиз Укмасыны 1931 елда хөкемгә тарткан булганнар икән. Мин бу эш белән кызыксынып мөрәҗәгать иттем куркынычсызлык органнарына һәм алар миңа бу эшне күрсәттеләр. Бу эшне ныклап күзәтеп карап чыгу белән үземне ничектер Миргазиз Укмасы әсәрләрен киләчәктә чыгарырга кирәк, тулырак басмасын чыгарырга кирәк дигән фикергә килдем. Аңа кадәр 1958 елда кечерәк кенә бер җыентыгын чыгарган иделәр. Анда якынча бер иллеп шигыре басылган. Аңа кадәр ни кишләп чыкмады дигәне, менә шушы мәсьәлә белән дә инде, ягъни 31-нче елдагы хөкүмәт тартылу белән дә бер кадәр бәйле булырга тиеш. Һәм менә шулай итеп мин бу эшкә керешеп киттем. Ул минем үзенә күрә хобби кебек кенә булды инде ул. Чөнки институтта мин башка эшләргә мин тартылган идем. Ул вакытта кайта башлады Гаяс Исаакый иҗаты. Бу эштә дә мин беркадәр эшчәнлек күрсәттем. Һәм менә шулай итеп Миргази Токмачиның 110 еллыгы көннәрендә без аның авылына да кайттык. Без Нилгапурович Юзиев, Ринат Мөхәммәдиев һәм башка кайбер әдипләр белән авылда кайтып билгеләп әйттеләр. Һәм миннән шул бу эшне киләчәктә дәвам иттерү кирәклеген аңлап, мәсьәләнең өлгергәнлеген аңлап, мин бу эшкә керешеп киттем. Аннары инде тагын 120 еллык юбилей дә булса кирәк, аларда да бераз катнаштым. Һәм бара-бара кулда аның 1903 елларда укыядылган шигырьләре белән һәм 1946-45 елларда гырларында кертеп бер җыентык әзерләдем.
Тапшыруыбызның бу урынында Зөфәр абый тәнәфес ясап, Татарстанның халык язучысы һәм галим Мөхәммәт Мәхдиев тавышын ишетербез. Сез искә алган мәкаләгә нигезләнеп, ул 1994 елда Татарстан радиосы студиясендә былай дип чыгыш ясаган булган. Әлеге чыгыш 1990 елларда Татарстан Республикасы Язучылар Берлегенә Сахалиннан Миргазиз Укмасының оныгы Наилә ханымнан килеп йөрешкән хат нигезендә язылган. Әйдәгез бу язманы бергәләп тыңлыйк.
Мәрхүм Мөхәммәт Ага Гайнуллин сөйгән биографиядән безгә мәгълүм инде. Миргазиз Укмасы Балык Бистәс районы Укмас авылында 1884 елда туган. Саба ягындагы Сатыш мәдрәсәсендә укыган. Алар 6-7 ел буе мәдрәсәдә минем әтием белән шәрикташ булганнар, әти аны олылап искә ала иде. Сахалин хаты ниләр ашасың әдәбият тарихына? Миргазиз Укмасының хатыны Заитовлар кызы булган икән. Заитовларның тарихы гыйльми китапханәләрдә, әйтик, Казан дәүләт университетының гыйльми китапханәсендә, анда шул ук Балык Бистәс районы, элек Уллайыш иязе булган Күгәршин авылы мулласы Мөхәммәт Фатих мулла Мөхәммәтҗан Заитов әл-Күгәршини, әл-Лайыши, әл-Казани дигән авторның бер китабы саклана. Миргазиз Укмасы хатынының әтисе булып чыга бу автор. Кем ул? Кем ул шагыйр Миргазиз Укмасы? Нинди төбәк ул? Башта Заитовны бирган, аннан Миргазиз Укмасыны, һәм инде шактый тынып торгач, безнең заманда Роберт Ахмедҗанов, Сәйит Шәкүров, Рауил Файзуллин, тагын бер брат Файзуллин, Вакиф Нуруллин, Хәлим Җәләлев, Рауил Шәрәфиев, Кадир Сибгатуллин һәм тагын әллә кемдәне бирган төбәк нинди төбәк ул? Сахалиндагы теге ана телен белмәвенә уфтанып язган онык Ниллидә шул төбәкнең тамырларын эзли бит. Язучылар берлегенең аппаратында эшләүче Мансур Шиһаповка да хатның килеп керү очраклы түгел кебек. Ул да шул төбәктән, ул да җырлар авторы. Ни чыкса шулардан чыга дигән бер әйтем бар безнең Казан артында. Миргазиз Укмасы матбугатта 1906 елда күренә. Ягъни татар матбугаты ачылгач та. Шул ук елда ул беренче китабында бастыра. Аның шигыр җыентыклары турында тулы мәгълүмат мәрхүм Мөхәммәт Ага Гайнуллин тарафыннан төзелгән. Монда аны кабатлап торуның кирәге юктыр, ләкин Миргазиз Укмасының әдәби тәнкыйттәге актив катнашу маршы әле телгә алынганы юк. Аның мәкаләләре Йолдыз газетасында очрый. Аз санлы мәкаләләрендә ул татар әдәбиятын чүп-чардан чистарту кирәклеге турында әйтә. Әйтерсең, бүгенгегә төбәп әйткән. Тукайга ияреп әдәбиятта тәнкыйть кирәклеген кабатлый. Әдәбият сәхнәсенә теләгән шәхес хайванын куа да чыгара дип борчылып яза ул. Сакшы фәлән булмагач ник болай иттең дип әйтүче берәү дә юк. Һәм ул сакшыны без бүгенгә кадәр кирәксенмәдек тә, булганын да тәкъдир итмәдек. Китапчылар өчен булса, аның булмавы мәтлүб, ягъни теләнгән. Алар хәзерге рәвештә булганда, һәр мөхәррирнең зарына кәйф мәшият, ягъни кәйфләре теләгәнчә хак биреп, мөхәррирләрне дә үз кадрилләренә бийтәләр. Изге фал булсын, берәр ел чорында татар дөньясында тәнкыйтьчеләребез сирәк-бирәк кенә ялтырый башладылар. Бәгъзе әсәрләрнең яңагына яхшы сугып куйгалыйлар. Мондай танкетлардан Гали Аскар Камал җанаплары белән Галимҗан Ибраһимов җанапларының каләмләрендә яхшы ук өмид күренә. Тәнкыйтьнең әдәбият үсешендәге ролен билгеләп, автор Европада әдәбият бары тик тәнкыйть аркасында гына алга киткәнлеген әйтә. Бу мәкаләсе аның Йылдыз газетасының 1911 елгы 706 санында басылган. Шагыйрь буларак Миргазиз Укмасыйны үз заманында Габдулла Тукай телгә ала. 1910 елда Шәрик клубында сөйләгән лекциясендә ул Миргазиз Укмасыйның килен шигыре халык иҗаты нигезендә язылганлыгын әйтә һәм аны трибунадан укый. Миргазиз Укмасый зур шагыйрь булганмы соң? Юк, әлбәттә зур шагыйрь түгел, ул уртак ул. Тукай аны халык иҗатына якын булганы ягыннан гына искә ала. Миргазиз Укмасыйның шигырьләре шәкертлек, бәйетчелек тирәсендәрәк, тагы да Мәҗит Гафури, Нәҗип Думави, Зариф Бәшири тирәсендәрәк әйләнә. Ләкин кай вакытта Галимҗан Ибраһимов әйтмешли, аның да авызыннан инҗиләр чәчелеп куя. Агыйделнең агым суын кичкән чакта, туя алмый дәрьясыннан ишкән чакта, «Эй Ходаем, бер нәрсәң дә кирәк түгел, үз җанашым исләремә төшкән чакта». Шуны язган кеше шагыйрь түгелмени? Хәйер, мәкаләмнең бүгенге чыгышымның бурычы да ул түгел. Бурычы шагыйрьнең биографиясендәге ак тапларга төс бирү. Инде Нелли Туташ язганнарны сөйлим. Неллинең әнисе Миргазиз Укмасый кызы Ерак Сахалинда үләр алдыннан кызына болай сөйләгән. Миргазиз Укмасый Сталин чорында төрмәгә эләгә. Аны Чистайга озаталар. Шул ук көннәрдә Заитовлар нәселендә кырып чыгалар. Заитовларның Өфөдә яшәүче ике институт тәмамлаган улларын төрмәгә алып юк итәләр. Өч бала белән калган хатыны 1957 елга кадәр эшкә алмыйлар. Миргазиз ағаның да хатыны һәм ике кызы кала. Узак та үтми хатыны ауырып үлә. Ике кызның берсе, Гайша исемлесе, шулай ук ауыру була. Ятим калган шул ике кызны Укмас авылы җитәкчеләре урамга куып чыгарып, йортны советкамы колхоз идарәсенәме алалар. Укмас авылының юнле бер хатыны бу балаларны үз йортына алдыра. Лейла исемле кеше кызы, ягъни Неллинең әнисе, әтисен эзләп Чистай төрмәсенә барып чыга. Яш кыз төрмә начальнигына кирип йылый. Әни үлде, әтине төрмәдән чыгарыгыз ди. Әллә шуның тәэсирендәме? Күпмедер вакыттан соң шагыйрьне төрмәдән чыгаралар. Ул ашыгыч рәвештә генә Укмас авылына керә. Теге хатыннан балаларын әлегә карап торуын үтенә. Үзе юкка чыга. Браздан балаларын алып китә. Казанда фәкыйрь тормыш башлана. Миргазиз Укмасыйның әдәби мирасы, кулъязмалары, китабы бер сандыкка тултырылып, шушы авылда озак еллар саклана. Миргазиз Укмасый иҗаты турында газетада минем мәкаләм басылгач, миңа шул төбәктән Миңлегел ханымнан хат килде. Ул анда әлеге мирасның кулъязма китапларының кайда, кемдә сакланы турында хәбәр иткән иде. Мин үзем бу эш белән шөгыльләнә алманлыктан тиз үк бу турыда Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият тарих институтының гыйлми хезмәткәре Галим Марсел Әхмәтҗановка хәбәр иттем. Һәм узакта үтмичә Марсел Әхмәтҗанов бу мирасны институт архивына алып кайтып тапшырды. Бу турыда хәбәр иткән Миңлегел ханымга әлбәттә бүген эфирдан рәхмәт әйтергә кирәк. Миргазиз Укмасый Казанга килгәч өйләнә. Угий ана теге ике ятимәне яратмый. Лейла ФЗУны тәмамлауга Казанны ташлап ерак көнчыгышка китә. Угий ана белән фәкыйр әти кулында ауру Гайша кала. Лейла әтисе белән хат алыша. Менә шагыйрьнең Сахалингә язган хаты. Хат 1945 елның 6 мартында язылган. Рус графикасына шагыйрь инәлү җитә алмаган. Чистай төрмәсе мәктәп классы түгел. Хатны дөресләп, кыскартып укып күрсәтәм. Кызым Лейла, сагынып сәлам соңында синең соңгы язган 21 февраль тарихлы хатыңны алдым. Үзем сәләмәт, төшләр белән саташма кызым, алар наданлык, син культурный булырга тиеш. Мин үткән хатымда сине Казанга кайтару мәсьәләсен куйдым. Кайтасы булсаң, яз, вызов җибәрмен. Аны шуның өчен әйтәм, вызовны алып та син кайтмасаң, вызов артыннан йөрү миңа ансат түгел, шуңа күрә конкретный җавап яз. Казанда бөтен нәрсә арзан, тормыш уңай, рәтле булсаң кияүгә бирермен, рәхәт яшәрсең. Мин хәзер татарның атаклы язучысы, безнең алгы көннәребез бик якты, бөтен халык дошманы булган герман пычракны без советлар иле итек астына салып таптадык. біздің құрметлі Сталин яқты қияш көк хаман юғары көтерлі, хәм ватаныбызның данын көтере. Біз бәхітлі, біз бәхітлі, сен қызым зарланып язма. Алар өттілер енді, біздің ватан бүтін жер шарында ең зор орынны белей. Ал біз, күл біз. Мен кеше қартайсам да бүгін еш. Шат һәм рухлы, менің қызым да шундай болырға тиеш. Қызым, бұл қағаз апаңның дәфтәрі. Сенің хат язғанда Юрий шуны алдым. Рәсім һәм язулары да анықы. Бұл қағаздан апаң исі килә. Аның истәлігі болсын деп жіберем. Мұны сақла. Ол сенің истәлік. Апаң больница кіргәндә аның шашын кескәннәр иде. Мен аны алып қайттым. Сенің берермін деп. Ол мендә исән сау сақлана. Ол менің иң қадірлі нәрсәм. Сен хат язара бик ялқау, мен қартайған, менің бір хатыма қаршы 5 хатың болырға тиеш. Сен язған хатларыңда 2-ші беттен соң 4-ші бет деп қоясың. Жүлерлер аста болырлар, дүнияда ең яқшы нәрсе искренлік. Шулай болмаған кіші алдым деп өзі алдана. Сені сүйіп атаң Зәбиров Оқмасы 1945-ші 6-ші март. Бұл турыда мен қайбір шәріхлер берге тиешмін. Мен хәзер татарның атақлы язушысы деп язам Ерғазис Оқмасы. Бұл нәрсе мақтану ма, ялған ма, қызын алдау ма, бізні алдау ма? Хеш жоқ. Көп мейіллар иден астында яшаған шағыр 1945 жылда кенеткене Совет әдәбиат журналында басыла башлай. 25 жылдан соң, түрмелерден соң. 1945 жылда аның әлігі журналда Ленин, жену бәйрәмі, біздің бишек, Тоқайны сағыну, Қайым Абый Насыри әсерлері басыла. Я әйтігіз әлі, бүгінгі қойсы язушының қазан отларында бір елға 5 тапқыр әсер бастырғаны бар. 5 жылға бір көрініп алсаң да рахмет әйтірсің. Тұтқынлықтан шыққан әдеп үшін нендей зор бәхет бұл, демәк әлігі сөзлерінде ол хақлы. Енді екінші мәселеге келек, іптәш Сталинның мақтау, шын көңілден ме? Қазан шәрі 1945 жылда шулай шағыр әйткенше бек шеңіл рәқат яшаған ме? Мерғағызыз аға ялған сөйлеме? Бұл бек қатлаулы мәселе. Мұнда бірнеше факторны істеттарға керек. Біріншіден, хат закрытый зонаға Сахалинға языла. Ол хат Япония шегіне бара. Әлі империалистик Япония білен исәп-хисап жәсілер алда, август айында. Хатның авторы іліккегі саяси тұтқын. Елде цензур яши. Хәтерлейсіз ме, фронттан келген хатларда ішқырлы печат болайды. Просмотрены военной цензуры. Сталинны қазанны мақтау қабат түрмегі кіресі келмеуден ғана деп аңларға керек. Екіншісі, 1945 жылда тұрмыш шәхәт болған ма? Түрмеден ирекке шыққан кішіге тұрмыш хеш шексіз рәхәт. Аш мы син, яланғаш мы, іш андаты гүл, иң әхімия ісі син иректе. Мерғазис Оқмасы исә 1945 жылда иректе болған. Шуннан да зор бәхет болыр мы? Шуның үстіне шағы хеш төкітмәнді елана 5 тапқыр гонорар ала. Гонорар ол шундай ақша, ол гілінді хызмет қоймышағына келіп кірген сыман бола. Әйе, Мерғазиз Оқмасы 1945 жылда бәхетлі болған. Шуның үстіне әлі Совет әдәбет журналында аның тағы 2 материал ята. Алары 1946 жылда басташақ. Шағы хеш тәй алғандамаған. Мерғазиз Оқмасы 1946 жылдың күзінде өле. Шуннан алдағына аны Язушылар Союзына ағза айтып алған болалар. Біздегі алақ шалақлығы енді. 1956 жылда шыққан татар поэзиясы антологиясында аның үлген елі 1947 деп көрсетелер. Кіші қадырын білмәуінің бір мисалы енді бұл. Неллінің хатында тағы нендей мәғлүмәтлер барсың? Аның әнесі Ләйлә өзінің бүтін тапқан ақшасын Қазанға әтесінә жіберіп барған. Кием салым білән пасылықлар жіберген. Уги ана исәбіларыны сатып байтақ ақша топлаған. 1946 жылда Мерғазис аға паралич алып түшәккә йығыла. Ләйлә Қазанға қайта алмай, уги ана білән мөнәсәбәтләр киеренке була. Бары тек 1962 жылда ғана Ләйлә өзінің қызы Неллені ертіп Қазанға қайта. Әтесі яшаған йортын ізләп табалар 5 балта бистәсіндә. Аларны үлкен яштәге бір қашық иін алып кірә, шәй янында мінән илер сөйлей. Мерғазис аға түшәккә йығылғач аның янына бір язушы келіп ири. Қашықның айтуына қарағанда ғұмырының соңғы шырында Мерғазис аға фантастик әсәрләр язған. Арадан берсе Айға саяхат турында. Келіп ирген язушы Мерғазис ағаның имиш қол язмаларын үзләштергән. Ұзақта өтмей өгей анада үлә, мәйтін ұзатып ен жиыштырғанда аның түшәгі астынан бик көп ақша тауып алалар. Нелі уақытта татарша біраз білген әлі, қазір исә бір ауыз сөз білмей, һәм мұңа бик уфтана. Өзі көресің оқытушы болып тұрынды, ішлей, шүнкі хатында біргіне де орфография хатасы жоқ. Қазан яғы татарларынан тұрған бір поселықта яшим деп айтқан. Бабам неше тіл білген, әмін аның ұнығы не бары рус тілін ғана білем деп сықранып яза ол. Неллінің бик тә оқмас ауылын көрәсі келе, әнисі сағынып эскалаторған бола бұл ауылыны. Бұл қыздың хатларында шағир язмышы, милләт язмышы, шағир фажиғасы, милләт фажиғасы. Аянышлы, қанлы, күз яшлі язмышлар. Бабасының хатын Нелли Язучылар Бірлігі идарәсінә жибәргән. Письмо высылаю, татарии оно нужнее, деп қойған бұл.
Татарстанның халық язушысы һәм ғалим Мөхәммәт Мәһдиев тауышын ишеттек. Ул магнитофон тасмасына 1994 елда Мирғазиз Оқмасының 110 еллығы белгіләп үтілген күннерді язып алынған. Мөхәммәт ағаның әлігі шығышы 1990 елларда Татарстан Язушылар Бірлігіне Сахалиннан Мирғазиз Оқмасының ұнығы Нойля ханымнан келіп түшкен хат негізінде язылған. Студия бізді қунақта әдебиет ғалимы, текстолог, филология фәннәрі докторы Зүфер Зәйниулы Рәмиев. Һәм без Мирғазиз Оқмаси турында сөйләшүебезне дәвам иттерәбез.
Ул билгеле күренекле шагыйр, үз чорында күп басылган матбугат органнарында, газета журналларда 5 китабы басылып чыккан аның. Һәм шунсы бер кызык, беренче китабы аның 1906 елда басыла. Әмма ләкин аңа кадәр вакытлы матбугат әле безнең көчәйгән чак түгел. Бөтен язган шигырьләрен анда 6-7 шигырен кергән китапка китап итеп бастыра. Бездә гадәттә әдипләр башта вакытлы матбугатта чыгыш ясыйлар, аннары җыеп бастыра. Аңарда киресенчә булган язмышы төрле җирләргә аны китереп чыгарган, шуларны китап итеп бастырган. Һәм мин ихтибар иттем. Әле шул 1900-тугайга кадәрге шыр шигърияте рухындарак язылганнар. Аларда шактый дәрәҗә мәгърифәтчелек көчле. Мәгърифәтчелек ул Тукай шырында да бөтенләй бетеп җитми. Әмма ләкин инде башка ситуация. Әле ул шул шырны дәвам итә. Дидактикада бар. Ләкин инде менә 1906 елда вакытлы матбугат безнең татарларда шактый зур үсеш ала. Һәм аның шигырьләре күп кенә матбугат органнарында басыла башлый.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер игътибарыгызга шагыйр Мирғазиз Оқмасының берничә шигырын тәкъдим итәбез. Аларны Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Ринат Тоҗетдинов укый.
Яз. Яз башы март башыдыр. Күңілне хуш ясыдыр, Кояш балкып карлар эреп, Тамчы тама башлыдыр. Каз йомырка башлыдыр, Кошкырт уя ташыдыр, Юллар эскә калкып кала, Җиле карны ашыдыр. Унбишләре җитәдер, Кайгы хәсрәт китәдер, Буын сынын тәмам бизәп, Сыйыр шәк килеп җитәдер. Мұрны матур сарыдыр, Үзе ұя сайлыдыр. Хуш тұрдыңмы деген кебек, Қанат чилпеп сайрыдыр. Қар көзіннен яш тама, Гүя туғаны қала. Сау болығыз китәбіз деп, Гірләбе қабып бара. Шләкілер қышқыра, Дедір қыш ұшқына. Һәр бер агач килемсри, аңлый, татлы көн туа. Тагы башлары карала, кояш төшеп парлана, уйный сабыйлар өстендә йөгерә, йомарлана. Шулай итеп, март бетә. Бу айда узып китә. Инде менә иң татлысы апрель, май ае җитә. Май көнендә киттем урманнарга, ни күз күрсен, сайрашалар кошлар шатланып, кайсылары уча, кайсылары куна, кайсылары йөри йорт салып. Шықты малан жерге әлуән шешәк. Бәйрәм итә мұнда жәй ойы. Жәй ойының да пәйғамбәрі иң мұқаддәс болған май ойы. Таң. Түрлі яқта құшлар шырлый, ауа туман. Нұр тарала юашқына көрінә урман. Алтын тавартынан қияш күлә, ярты қара бойны бізге үзі бұсқан. Бұлытлар ахақланған алтын қатнаш, жиремдерінің көзі ешлі нұр аралаш. Бәхетлі таң, яңа таңны құтлау үшін, урман үшін шығырдата бір сандуғаш. Таң шешмесі шыр-шыр күзден ешін қия, юлдызлар жылтыр-жылтыр нұрын жуя. Тау бойлары, итәкләре исәнләште, ағашлар бір-бірсіне башын ие. Су үсләре йылмайшып парланалар, балықшылар ашығып-ашығып ау салалар. Һәр бер нәрсә мәгънәви бер тел белән үтеп киткән залим төннән зарланалар. Күбәләкләр кинәнәләр шәшәк кушып, карлыгачлар уйнашалар тиз-тиз ишеп, таң вакыты латафәтән шәшеп үтте, көлеп чыкты кояш безгә исәнләшеп. Картлардан яшьләргә хитап. Бакшы җиһан хәлләре, үтеп тора юллары, үтә-үтә үтеп китә, әй бу дөнья хәлләре. Яш егетләр, барыгыз, эшне кулга алыгыз, сез каһарман егетләргә корбан булсын җаныбыз. Без мәҗбүрне уйлагыз, зинһар читкә куймагыз. Күзем карасы милләтне Алла өчен җуймагыз. Сезләр милләт булбулы, сезгә баккан һәрбере, бәгъзе моңлы, бәгъзе йыгылый, бер кайгыда һәр кеме. Иттифакны алыгыз, безне юлга салыгыз. Әй, егетләр, сезнең өчен корбан булсын җаныбыз. Сез арслан баласы, баласының данәсе, һәр тарафтан тынычсызга ыңгыраша анасы. Без мәҗбүр, сез белдегез, хөрлек әләм алдыгыз. Мәхсудегез хасил булсын, сез хаклыкка килдегез. Без мискен күп йығыладык, тар сулулар суладык. Шул вакытта шәфкат идәр, һич бер бәндә булмадык. Без бөкшәйгән бала идек, рәхәт бар дип белмәдек. Җәйге җиләс кичләрдә дә рәхәт уйку күрмәдек. Күп санычты безләри, җуик дигән сүзләри, Ильминский победонос нишләтмәде безләри. Ягылы идем тенләри, уйлы идем бунлари, жан биргәндә онытмамын мондый мәҗбүр көнләри. И гыззәтлү данәләр, яш егетләр, балалар, безләр хәсрәт чиктек, алар безнең хакны табалар. Милли тел. Милли тел күрке халыкның, бетми милли теллеләр. Күп яшәргә дәртле милләт халкы милли тел биләр. Хатфеленгеш, джир яшергеш, бик матур сахра булын. Әмме бакча тағ башка, күп шешек вәгүллілер. Бик бизәген түрлі түсте, түрлі кушлар күп, ләкин. Таң ярып сайраушы бұлбылға, бірі тин келмілер. Яхшы милли тілі милләт, милли тіл милләт жаны, изге хисны, милли ғадәтні дә милли тіл сөйләр. Инсан дәрт белән яши. Бу адам таштый каты булсын, аны хис кузгата. Дәрт янып сүнсә, күңелгә мәңге ирмәс боз ката. Бер матурга дәртләнеп, таулар кисүдә эш түгел. Үлсә хис, дөнья тормыш, ошбу барыш агыш түгел. Исемсез кызга карашларың жанга үткен ханжар, ике күзең кишке күл кебек, биткәйләрең алсу алма кебек, шаулап чәчәк аткан гөл кебек. Сөйсәң дә син жаным, сөйләсәң дә, ләкин сиңа тиңнәр табылмас. Сине күрген нинди күз сағынмас, матурларға кімнер табынмас. Фыр-фыр итіп тұрған шәшкейлерің, битлеріме түйіп сүйерлер. Бізнің бәхітлерінің шексізлігін, құшлар сайрап, бізге сүйлерлер.
Тапшыруы бізді өмете, әлігіне біз шағыр Мирғазиз Оқмасы шиғырларын тыңладық. Оларыны Татарстанның әм Россиянің халық артисті Ринат Тожетдинов оқыды. Мирғазиз Оқмасы шүрінің көп қырлы ижат әхілі болған. Оның шиғырларынан тыш, ғасыр башы мәтбуғатында дүния көрген тәңқит мәқайлары, хикеялары, хәтті драма әсерләрі де бар. Әбізнің күннерге келіп жеткен ин қадірлі, һәм бәхәсіз түп мирасы Қойым Насыры, Ғабдулла Тоқай, Фатих Әмірхан, Сәғит Рәмиев, Мәжид Ғафури белән ұшырашулар, аралашулар тәсірінде язылған истәліклері. Олар бүгінгі күн оқушысына әлігі шағыслар турында көп мәғлумәт бирә, оларның портретін тудырырға ярдәм итә. Оқмасы истәліклері өзі бір қызық әсәр кебек оқыла. Әлігі истәліклер ғалим Зөфәр Рәмиев тарафынан 2018 елда Ғалимжан Ибрахимов есіміндегі Тіл, әдәбиет һәм сәнғәт институты тарафынан шығарылған жиынтықта орын алған. Мирғазиз Оқмасының әлігі китапта орын алған һәм иғтибарға лайық тағын бір қызметі «Күйләр тарихы, уәжірлер» деген мәқәләсі. Әдипнің бу һәм башқа әсәрләре турында айырым бір тапшыруда кеңірек итеп сөйләрбез. Ә хәзер әдәбиәт ғалимы, филология фәннәре докторы Зөфәр Зәйниул Рәмиев белән әңгәмәбез дәвам итә.
Тикшерә башлагачтан шушы вакытның матбугаттагы чыгышларын, башка кешеләрнең бәйләнеш моментларында чагылдырган җыелган материалны китап рәвешендә бастырып чыгарга булдым. Кабатлап әйтәм, мин бу эшне институт планы белән түгел, үз теләгем белән өстәмә эш итеп алып эшләдем. Хәзер китапны чыгарырга кирәк булды, өлгерде. Рецензентлар белән сөйләшү булды. Анда әлбәттә фәнни редактор булганнар. Фәрит Яхин һәм Таһир Гылачевлар рецензент булдылар һәм шул китап ниһаят басылып чыкты. Бу китап басылуына шатландым билгеле, әмма ләкин күңелдә калды билгеле. Бу китапка кермәгән хезмәтләре, әсәрләре, вакытлы матбугаттагы публикацияләре әле эзләнәсе бар.
Зөфәр абый, сез әйттегез, ул вакытлы матбугатта бастырмаган шигырьләрен иң беренче китап итеп бастырган. Бүген беләбез бит инде китап чыгару ул шактый катлаулы эш һәм шактый шигырьләр дә сорый. Димәк, аның үзенә бер күрә байлыгы, мөмкинлекләре булган дигән сүз әйтәме китап чыгарырга.
Ул бит мулла семьясыннан. Тормышлары әллә ни бик яхшы булмаган. Бер кадәр иләбер мәдрәсәсендә укыган, сатышта укыган, андары Мөхәммәдиядә укыган. Әйләрен акша эшләү теләге белән казаклар ягына да барып чыккан, бер казакларның да җыенында катышып, үзе беренче урын алмаса да, аңарга җиләнме шапаны бүләк иткәннәр, Ирактан килгәнен истә алыптыр инде катнашканлыгын истә. Менә шул вакытта җәйләрен беркадәр акша эшләү мөмкинлеген кулланган, әле Пенза якларында микән соң Канада авылында да укыткан фәлән хәлле алып кайттым дип. Менә шундый рәвештә бөтенләй буш кисә белән йөрмәгәндер инде дип уйлыйм инде.
Зөфәр абый, сез инде менә Тукай энциклопедиясен эшләгән шәхес бит. Безнең милләт өчен зур хезмәт булды монсы да. Димәк, сезгә бу чорда материалларны тупларга берникадәр җиңелрәк тә булгандыр әйме? Мәгазиз укмасыга кагылышлы, гомумән Тукайның аның турында бер җөмлә булса да әйткән юллары бармы?
Бу турыда энциклопедиядә безнең бер иптәшебез Гөлназ Хөснетдинова язды бугай. Әлеге китапка Тукай белән бәйләнешләре, әңгәмәләре, шырашулары турында истәлекләре бар. Гомумән аның Мәҗит Гафури турында да истәлеге бар. Тукай турында, Әмирхан турында менә шундый истәлекләре бар. Ул аралашырга яраткан, төрттермичә була алмый.
Зөфәр абый, менә Тукай бит инде ул теләсә кем белән аралашмагандыр әйме? Димәк, ул аны үзенә бер күрә фикердәш итеп тә туйгандыр дигән.
Гомумән, ул үзе дә аралашырга яраткан. Менә истәлегендә яза, ул Канададан укытучы булып җәй җиткәчтен кайткачтын Тукай укмасы кайткан шәй ишеләр, аралашулар булган билгеле.
Менә Пушкин чорында яшәгән шагыйрьләрнең күпчелеген аңа ияреп язуда, Пушкинга ияреп язуда тәнкыйть итәләр бит, менә эпигондлык дип атыйлар әйме. Менә безнең татар шагыйрьләре арасында да менә шулай Тукайга ияреп язучылар булганмы? Һәм менә укмасыны да бары тик Тукайга гына ияреп язгандыр дип санарга мөмкинме?
Юк, алай дип санарга ярамастыр. Аның үз фикерләве булган, үз тыюымы булган,
үз стиле булган.
Үз стиле булган, Тукайны белгән, хөрмәт иткән, аның турында ике шигыре бар, бик матур шигырьләр һәм Тукайны бик олылаган мәкаләләр алар.
Зөфәр абый, миңа калса бу китапның иң зур кыйммәте нәкъ менә шушы истәлекләрдәдер әйме? Мәҗит Гафури турында сез әйтмешли, һәм Фатих Әмирхан, Габдулла Тукай турында шын тормышчан истәлекләр. Берни белән дә теге матур буяуларга буялмаган, матур конфет кыягызенә төрелмәгән, ә менә шын тормышчан истәлекләр.
Әйе, әйе, шулай.
Габдулла Тукай турында хакында кайбер истәлекләр, мәсәлән, ул Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының язма һәм музыкаль мирасы үзәгендә саклана торган булган, әйме? Беренче тапкыр ул Тукай ядкәрләрдә дигән җыентыкның беренче томында басылган булган. Аннан соң Сәгыт Рәмиев турында шулай аның кул язмасы гына шулай язма һәм музыкаль мирас үзәгендә сакланган бер кояда басылмаган булган әйме? Фатих Әмирхан турындагы истәлекләре дә шулай ук язма һәм музыкаль мирас үзәгендә сакланган. Димәк, бу әле халыкка беренче тапкыр тәкъдим ителә торган материаллар дип тә әйтергә кирәк.
Әйе, килешәм. Гомумән, мин инде әлеге дә баягы 31-нче елны кулга алгачтын. 8 елгамы төрмә аңа билгеләгәннәр, ләкин соңыннан шартлы рәвешкә күчергәннәр бу хөкемне. Һәм ул мәҗбүр булган Казаннан чыгып китәргә. Яшәгән Нырлатта, Яшел үзәндә яшәгән, аннары гына 36-нчы елларда булса би, Бишбалта бистәсенә кайтып шунда гомер кичергән. Ул хөкемгә тартылган кеше булган бит инде. Шуңа күрә мин каядыр укыдым, 89-нчы елда гына аңа реабилитация булган законлы рәвештә.
Аның 56-нчы елларда шигырьләре чыккач, димәк, ул вакыт реабилитация үткән булгандыр инде барыбер, әйме? Үтмәгән булып шигырьләре чыкса, әгәр дә бу бит бик кызыклы факт, Зөфәр абый.
Документальны нитмәсә дә нәшриәтте, вәзир журналларында 45-нче елны күрәсең, ул мәсьәләгә инде кайтмаганнар. 45-нче елларда ул Сталинны, гомумән ватан сугышында җиңүне Сталинны күреп, шундый моментлары бар аның. Ул 45-нче елны, хәтта 46-нчы елны Язучылар союзына алалар аны. Узак еллар аның вафат булу елы да буталып йөрде. Берәүләр яздылар 46-да дип, берәүләр яздылар 1947-дә. Мин бу мәсьәлә белән кызыксынып, вакытлы матбуатларына актарганда килеп чыкты, вафат булган ул 1948-дә августта мы һәм бу турыда безнең язучыларыбыз газетада Кызыл Татарстанда 48-нче елның 10 августта бастырганнар. 84-нче елда туганлыгын, 1900-нче елларда әсәрләре басыла башлавын аңлатып, безнең күренекле әдипләребез, Залшамовлар, Мөхәммәт Гәннинлар, Нәкый Исәнбәтләр кул куеп чыгарганнар.
Некролог була инде боймы?
Әйе, үлеме оңай, гадәттә шулай бит инде. Рәхмәт Исхаклар, Рәхмәт Фәйзиләр, Латиф Җәләй, Хәсән Хәйриләр бастырганнар.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген безнең студиядә кунакта текстолог, әдәбият галиме Зөфәр Зәйни улы Рәмиев. Һәм без Тукай замандашы күренекле шагыйр Мөргазиз Укмасы турында әңгәмә корабыз. Бу көннәрдә аның тууына 140 ел.
Мине бик кызыксындыра 1945-нче елларда ул үзенең күләмле истәлекләрен язып бетерә. Бу истәлекләр дөресен әйткәндә, безнең институт кул язмада билгеле, гарәп язуы буенча минемчә 46 бите булган ул. Мин аны булай карап чыктым, кайбер моментларын язып алдым, ләкин соңгы вакытта нәрсәдер таба алмадым. Институтның кул язмалар бүлегендә булырга тиеш иде, миңа аны таба алмадылар. Ул исән калганмыдыр, юкмы, бәлкем бара тора. Боларны бер хәзерге татар язуында әзерләп, бастырып, чыгарып булмасмы дип уйлыйм.
Бу истәлекләр тагын әле моннан тышмы, яки менә бу инде?
Юк, моннан тыш. Ул гомумән автобиография кебек язган. Туыннан алып, соңгы ноктаны куйган 1941 елның 3 сентябрендә. Кайда нинди әсәрләр басылганын да әйткән ул. Ничә ел, ничә көн язганын әйтә алмыйм.
Күндәлек дип атарга була инде моны, әйме?
Әйе, күндәлек дибендә ул. Анда инде кайда нинди әсәрләр басылганын да әйтә инде ул. Үзенең Лаиш районы Бәтке волостында туын, Күлбәй мәдрәсәсендә дә укуын әйтә, һәм башкалар. Кешеләр белән аралашканын, ничек революцияны каршы алганын, революцияны да каршы алгачтын мәгърифәт органнарын, мәгариф органнарында эшләп йөри, авылда мулла булып тора, менә шул мулла булып торуы аркасында тормышы шактый җайлы булган, әти-әниләре үлеп киткән шул елларда, һәм шунлыктан авылда ул мулла булып, колхозлар төзелешләре башлангач, аңа инде бәйләнә башлаганнар. Ул инде сепараторын, бер янәшә бер йорт булган, аны биргән, ахыр чакта үзен дә куып чыгарганнар инде. Менә шушындый язмышка тарган инде.
Зөфәр абый, инде сезгә аның нәсел дәвамчылары белән ничек тә булса элемтәгә керергәме яки күреп сөйләшергәме туры килә?
Менә дөресен әйткәндә, аның Неле дигән
оныгы була инде.
Оныгы язган хатны ул вакытта Язучылар союзында эшлидере булса кирәк. Мансур Шиһапов. Ул Шиһапов шул ук як кешесе.
Күрше авылы.
Күрше авылныкы. Шунлыктан хат язган булган Масиның соңгы хатында кидергән. Мин әле яшәргә уйлыйм, яшим дип кызыклы ул 38-нче еллардамы балта остасы Рәвешендә дә үзен сизгән һәм өйрәнгән булган.
Мединститутта эшләгән бит әле ул балтасы.
Әйе, мединститутта эшләгән. Мединститутта эшләгәндә аны шитән чыгаралар, кыскартуга эләккән ди. Хатын җибәргән Сахалиндагы кыз Неле, ул хатында: «Мин әле зак яшим, ватаным үшін язып бітіресі, көп кене қызметлерім бар деп қатын төгілдеген. Қызықлы момент.
1945 yılda yazgan bulgan ulan ayımı.
Eyi, eyi, 45 yılda yazgan bulgan. Mende kopyası var Mansur Ahmetovich Şihapov'a yazgan hatının köçürmesi var. Bu neyle aytayındı enkesi torunda. Когда дед умер, мама не смогла выехать в Казань, потому что деньги и паёк мама высылала ему. Всё. Потом от соседских мама узнала, что жена его всё пробовала, 62-й год, что мама высылала с Сахалина. Он в это время был парализован. И когда она умерла, то деньги большие у нее остались под матрасом. Дед умер первый. Только из-за мачехи мама не вернулась в Казань. Она всегда говорила мне об этом. Меня шунды сюзгляли вар. Сколько теплых слов я слышала об этом селе от мамы. О людях у нее доброе впечатление осталось. А род весь почти вымер. Кто в годы культа личности финской отечественных войн. Мне очень приятно, Мансур Ахметов, что вы родом из Ухмасы. Я даже горжусь, что из таких селений выходят талантливые люди. Я только сейчас стала понимать и сожалеть, что я не знаю свой язык. А ведь 5-летнем возрасте я его знала, впоследствии напрочь забыла. А сейчас, когда стала работать в Покровке, где проживают татары, слышу разговорные речи, то сердце сильно начинает очень сильно ныть. Да, и дети с татарских селений это тоже язык утратили. Однажды решила посетить семью ученицы Шангараевой. Родители только разговаривали на татарском языке, переминулась с ноги на ноги, да и ушла. Стыдно было за наше поколение, а ведь в этом селе все казанские татары. Как попали в Покровку, я не расспрашивала. Вот и вывод. Дед 12 языков знал, а внучка ни одного. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь.
Айе.
Письмо высылаю, татары, они нужны.
Зөфәр абы, бик зур рәхмәт яусын. Шундый кызыклы мәгълүматлар җиткердегез. Әле бу безнең өчен дә ачыш булды. Сүзебезгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиядә кунакта филология фәннәре докторы, әдәбият галиме Зөфәр Зәйни улы Рәмиев булды. Һәм без шагыйр Миргази Зукмасы, аның тормыш юлы һәм мирасы турында сөйләштек. Зөфәр Рәмиев Тукай заманындагы гасыр башында бик күп шәхесләр белән аралашып яшәгән һәм шактый бай әдәби мирас бу шәхесләр турында матур истәлекләр калдырган Миргази Зукмасыны өйрәнгән галимебез. Әйткәнебезчә, тапшыруыбызның әле дәвамы булачак. Алга таба без сезне әдипнең нәкъ менә иҗат үрнәкләре белән якыннанрак таныштырырбыз. Ә бүгенгә сау булашып торыйк. Тапшыруны эфир өчен автор һәм алып баручы Раил Садри, тавыш операторы Сания Хамматова һәм режиссер Амир Хидиятулла бергәләп әзерләделәр. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия Гаммауи Коммуникациялар агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.